De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Hola a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada. Oxe que andamos, a 10, non? Sí, a día 10 de Xaneiro. Bueno, pois estamos ademais a xoves, xoves día 10 de Xaneiro. E notaron que hoxe as xiadas eran menores, non xeou tanto como estes días, Non se alegre moito, mañá creo que baixa un pouco a temperatura, pero aínda así creo que non nos chegarán esa ola, esa onda de aire frío que anuncian por aí, que vai chegar, que ponen alerta a media España, porque non vai chegar tanto aquí arriba, parece ser. Eso sí, unha baixada das temperaturas, si notaremos das mínimas mañá e pasado. E logo alá para a semana que ven, a mediados de semana, igual empezan a aparecer as chuvias, pero bueno, de eso xa falaremos. Contolles, a Xunta de Galicia aumenta a 2 millóns de euros as axudas directas aos medios de comunicación. Bueno, a algúns medios de comunicación. A Xunta sigue sendo unha das principais vías de financiamento dos grandes grupos mediáticos de Galicia. Sinala hoxe Galicia Confidencial, o Digital Galicia Confidencial. Ano tras ano, o goberno de Feijóo inxecta millóns de euros en convenios publicitarios que suscriben as distintas consellerías e tamén a Secretaría Xeral de Medios. Precisamente ese departamento, que dirixe Mar Sánchez Sierra, que é a principal asesora de Feijóo na Xunta, destinou de xeito directo case 2 millóns o pasado ano en axudas a xornais e radio. E radios. Por certo, publicouse no Doga o 28 de decembro, como se fora unha inocentada. Bueno, coincidindo tamén cas festas de Nadal e demais. O principal beneficiario un ano máis volve a ser o Grupo Voz. De feito, este grupo de comunicación, que nos últimos tempos, bueno, pues tense posicionado claramente á dereita e cunha defensa acérrima do goberno de Núñez Feijóo, recibe axudas por 4 vías diferentes. É o único gran medio co que a Secretaría Xeral de Medios ten esa cortesía. Así, a máis suculenta son 778.838 euros para o xornal impreso, para o diario La Voz de Galicia. A segunda axuda que recibe o Grupo Voz é de casi 400.387.600 pola súa páxina web. A terceira, do Grupo Voz, é para Radio Voz. Aí danlle 35.700 euros. E chama a atención outra axuda, que esta radio, cuya audiencia é moito menor ás grandes cadeas radiofónicas, que recibe, que é de 185,31 euros pola súa páxina web. O grupo que recibe, xa digo, as axudas máis importantes é o Grupo Voz. Concretamente, pois para o xornal impreso, como decíamos, 778.800 euros. A moita distancia de La Voz de Galicia en canto a xornales impresos sitúase o diario La Región, que recibe o diario El Progreso de Lugo, que recibe 173.000 euros. Despois La Región con 129.000 euros, con 94.000 Lérez Edicións e con 45.000 a editorial La Capital, a editorial de Ideal Gallego, por exemplo. Parece que, bueno, no grupo de axudas chama a atención que non apareza, por exemplo, Prensa Ibérica, que é o grupo editor de Faro de Vigo e de La Opinión da Coruña. Este grupo recibirá, polas dúas cabeceiras, casi 325.000 euros o ano pasado, pero este ano, pois, non parece que non lle toca. Tampouco aparece nos últimos anos a Editorial Compostela, que é a editora del Correo Gallego, que atravesa unha fonda crisis que o levou ao impago de nóminas e unha débeda de 15 millóns de euros. En fin, axudas directas á prensa, en este caso, axudas da Xunta de Galicia. Falando de prensa, durante un tempo os grandes, os periódicos, moitos periódicos, incluídos tamén La Voz de Galicia, moitos informativos, programas de información das televisións falaron de que os Mossos de Escuadra espiaban a rivales políticos dos nacionalistas que querían queimar a documentación nunha incineradora pola policía, non sei que, eso abriu informativos, moitos informativos. Bueno, pois arquivouse a causa contra dos Mossos por ese suposto espionaxe. O xuiz arquivou a causa contra os Mossos de Escuadra por suposto espionaxe político que fora destapado a raíz da documentación que iban a incinerar a víspera da declaración de independencia, xa que, di o xuiz, non incurriron nin en desviación de poder e simplemente buscaron información tial, di o xuiz, en toda a policía. O auto do titular do xulgado de instrucción número 2 de Barcelona acordou o arquivo da causa despois de constatar que a Comisaría de Información dos Mossos actuou con competencia recabando datos de persoas que pola súa significación sociopolítica podían ser partícipes ou víctimas de incidentes nun momento especialmente vulnerable en pleno proceso independentista. Di que os Mossos recabaron información sobre eles que constaba na documentación que iban a incinerar o 26 de outubro a víspera da declaración de independencia aprobada polo Parlamento. No auto afirma que non consta que os datos obtidos polos Mossos foran usados para algún fin político e resalta que a policía catalana decidiu a información que quería buscar segundo o seu poder discrecional de investigación en relación coa valoración dos elementos concretos e os requisitos da intervención. Bueno, pois isto non abriu ningún informativo. Que quen que lles día? Pero o problema son as feminazis, iso ao menos é o que di Javier Gallego hoxe en eldiario.es. Pero o problema son as feminazis. E di así na súa columna, mentres miramos o brazo alzado dos ultras que sinalan ás feministas e aos inmigrantes como causa de todo mal, non falamos dos nosos problemas reales e dos seus verdadeiros culpables. Traballadores de Alcoa, Amazon, Cacaolat, Ryanair ou o taxi están en pé de guerra por despidos, explotación ou falta de protección. A burbulla do aluguer provoca máis desafiuzamentos que as hipotecas. As empresas españolas non prevén recuperar os soldos de antes da crisis ata 2025, pero oye, o problema son as feminazis. Poñamos por exemplo o caso de Alcoa, que quere despedir a 700 personas despois de gañar 184 millóns de dólares o ano pasado. No ano 98, José María Aznar vendeu a precio de saldo a industria estatal do aluminio a esta multinacional estadounidense que recibiu ademais 1000 millóns de euros en axudas públicas nestos 20 anos. Soubemos hoxe que Aznar recibiu 6 millóns de euros do goberno de Rajoy en plena crisis para financiar a FAES, que é a fundación desde a que se defende privatizar o público subvencionando e liberalizar o mercado laboral para que te despidan como un Alcoa, pero o problema son as feminazis. Sigamos, os prezos do aluguer no centro das cidades como Madrid subiron ata un 30%. Os desafiuzamentos de alugados superan os 115 o día, máis que os hipotecarios. Os bancos que se quedaron con milleiros de casas e os fondos buitre que compraron vivendas a prezo de crisis retivéronos para disparar os alugueres e agora súbenlles hasta un 40% aos seus inquilinos. Ana Botella, outra vez a familia, foi condenada este Nadal por fomentar esas prácticas, mal vendendo pisos de protección social aos carroñeros, pero o problema son as feminazis. Contanos o Instituto Nacional de Estatística que os españoles non teñen máis fillos por problemas económicos e dificultades para conciliar. Lógico, as empresas non deixaron de baixar soldos desde que empezou a crisis e de pagar menos aos novos contratados. En resume, soldos insuficientes, alugueres excesivos, paro e precariedade, conflictividade laboral, dificultades para chegar a fin de mes, xóvenes que non poden emanciparse, mulleres que non se plantexan formar unha familia. Pero eso sí, o problema son as feminazis. O que non sei é como non salimos á rúa como os chalecos amarillos. A solución de Vox, curiosamente, é a mesma de FAES, isto é, privatización subvencionada, rebaixas fiscales a rendas altas, axudas públicas a quen teña fillos e España, España, España. Como se nota que Abascal viviu toda a vida das mamandurrias do PP. A todo isto, 4 anuncia a eliminación dos telediarios máis progresistas da tele privada, xusto cando máis se necesita a información fronte aos bulos da extrema dereita, pero o problema son as feminazis. Canto máis se precisa, a esquerda tamén está desaparecida. seguirá recluída nos seus cheletes de inverno que, se eu, cada día temos que tragarnos unha nova parida do inagotable e agotador Pablo Casado ou a seguinte barbaridade do facho de turno, porque ao outro lado non hai ninguén que lle replique. Non é difícil, só hai que sair aí e falar dos problemas reales da xente, que non son nin o feminismo nin os inmigrantes. Pero si o é unha esquerda que nin siquiera se presenta á pelea e un electorado progresista que non se mobiliza a votar nin cando amenazan os seus dereitos. Concluye así a súa columna Javier Gallego, hoxe en eldiario.es. Pois nada, así comenzamos esta outra mirada do xoves día 10 de xaneiro. Ven agora, bueno, ven agora non, mañá de vernes, pero despois de mañá ven o fin de semana. E para a semana que ven comenzamos xa no Ecuador de, entramos xa no Ecuador do mes de xaneiro, xa ven como corre o tempo, como pasan os días, unha barbaridade. Como sempre, saúdos a toda a audiencia, a todos e todas quenes nos seguides cada día aquí en Radio Oleiros, e como sempre tamén os saúdos para Paris Ares, que ademais de ocuparse dos controis técnicos en Radio Oleiros, pois tamén comparte os micrófonos deste espacio. Hola Paris, bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Pois nada, ben, por certo, eres un pouco pillín, eh?
No,
sí. Home, comezaches hoxe o programa agachando información, eh?
Sí?
Home, vamos a ver, todo ese reparto de axudas a prensa, os xornais, axudas directas da Xunta, e agachaches aí o que nos deron, vamos, esta radio, que é unha radio de cana de do idioma galego, a histórica, a primeira das municipais e demais. Cantos miles ou centos de miles nos deron, a ver, nos últimos, non sei, 30 anos?
Eu que sei.
A ver,
que sei,
deron aí un contón,
contar, difícil.
Bueno,
contar.
O ano pasado, mesmamente.
Bueno, pois o ano pasado ver, tampouco non...
Canto nos chegou desas subvencións directas? Home, digo eu que se era a Radio de Cana en galego en Galicia, algo nos tenían que dar, non sei.
Ai,
ou non?
Eu que sei que cun 8% din as normas da Xunta, as axudas polo galego, por exemplo, reciben axudas polo fomento do galego, pois periódicos como La Voz de Galicia e todos estes, porque tens que ter un 8%, é dicir, cun 8%, se si certificas que un 8% de
do que ditas en galego,
xa está.
Pero nos quedou 100% prácticamente.
Bueno, iso non, aí non conta.
Aí non conta, non? Ou seja, que recibimos cero patatero,
de feito, creo que, ¿no? Bueno, único un dos, non o único, pero dos poucos medios que hai en galego digitais, en este caso, que Sermos Galiza, pois creo que o que recibe a menor subvención de todos que é íntegramente en galego, pero bueno.
Bueno, seguro que ainda recibiron máis que nós.
Sí, eso sí.
Había que poñerse en contacto con eles.
Eso sí. En fin, hoxe, desde xaneiro é San Gonzalo.
San Gonzalo.
Sí.
Pois, oye, que... parabéns para os Gonzalos, porque están hoxe de santo.
Estamos de santo, sí.
Sí, señor. E, bueno, hai moitos, ¿eh?
Sí.
Hai moitos Gonzalos.
Bueno, pois, sí. Parabéns para eles, porque hoxe están de santo.
Pues nada.
San Gonzalo. E ademais de San Gonzalo...
Ademais de San Gonzalo, un día como hoxe aconteceron un montón de cousas.
Sí.
Xa, me repito, que non é día internacional ni mundial de nada. Os parlamentos están, bueno, en período inhábil, como soen decir, ata febreiro non haberá desas cousas, pero sí... que un día como hoxe aconteceron moitas cousas moi interesantes e importantes. De entrada, un día como hoxe, un 49 antes de Cristo, Julius Caesar cruzaba o río Rubicón. E isto non foi cousa, así digamos, unha banalidade, eh?
No.
Cruzar o río Rubicón naquel entón era
complicado.
Era complicado na época imperial romana, non? Porque primeiro porque o tiñas prohibido, non? E segundo, porque nesa data, tal como estaba a cousa, pois se marcaba o inicio da Segunda Guerra Civil da República Romana, non? E, bueno, todo o que aconteceu despois foi unha data histórica. Tamén un día como hoxe, no 1503, en Sevilla, creábase a Casa de Contratación das Indias, destinada ao depósito de mercancías importadas e exportadas de América, que tamén, digamos que, a partir de aí foi cando os grandes beneficios, non, da chamada conquista americana, pois deron os seus froitos, pero en plan salvaxe, non? O sea, aí empezou a chegar ouro, prata, bueno, de riquezas de todo tipo, que nos, bueno, invertimos moi ben en guerras religiosas aló por Europa, Holanda e demais. Tamén un día como hoxe, No 1601, a corte de Felipe III trasladábase de Madrid a Valladolid con arranxo a un orde oficial o día anterior. De feito, bueno, pues Valladolid pasou a ser capital do reino durante algúns anos, non? Tamén un día como hoxe, no 1863, no Reino Unido entraba en funcionamento o metro de Londres. Mira ti, nos vamos, estábamos,
xa ten uns aniños, ¿no?
Nos estábamos soñando co tren todavía, en Londres xa tiñan metro, Ti, mira ti, que avance. Tamén un día como hoxe, no 1870, en Estados Unidos, John Rockefeller fundaba Standard Oil. E moitos dirán, bueno, iso que ten de importancia? Pois, aí é nada. Standard Oil, queridos amigos, naquelas datas, pois digamos que marcaba prácticamente economía mundial, non? Despois o tivo máis complicado, pero bueno, nun principio prácticamente. Eran os amos. Tamén un día como hoxe, no 1901, en Beaumont, en Texas, descubríase petróleo. E, bueno, en Texas, que era un estado, claro, que foi a ser república independente, un estado gandeiro, principalmente, pois pasou a ser un estado petroleiro, non? E non vexas como cambiaron as cousas. Tamén un día como hoxe, no 1922, en Irlanda, Arthur Griffith era elexido presidente do Estado Libre Irlandés. Pouco lle durou a presidencia, porque, bueno, xa sabes que Irlanda comezou... Historia de Irlanda é unha historia, bueno, de independencia de Irlanda é unha historia de moita loita, unha historia triste, non? E precisamente esa independencia comezou, moitos historiadores saberán, pois cunha guerra civil, non? E, bueno, o pobre Arthur Griffith, pois non chegou a ver ese soño non cumprido, porque morrería o pouco de estourar esa guerra. Tamén, un día como hoxe, no 1927, estreábase a película Polis de Fritz Lang, que, bueno, marcou todo un hito nas películas de ciencia ficción e marcou tamén o camiño deste realizador alemán en Estados Unidos. Tamén, un día como hoxe, no 1929, tiña lugar a primeira aparición de Tintín, o afamado persoeiro de Hergé. Tamén un día como hoxe, no 1949, a RCA introducía os discos de 45 revoluciones por minuto. Lembraste, de aqueles discos pequeniños, aqueles singles, con agulleiro así grande no medio. Isto é xa arqueoloxía.
Si lle contas a alguén que había discos de 33, de 45 revolucións, de 78 incluso.
Sí, sí, ¿no? 78 e 13 tamén.
En fin, dirán, de que me falas?
Isto é arqueoloxía prácticamente, sí. Arqueoloxía. Pois sí, foi un día como hoxe. E tamén un día como hoxe, no 1973, o cineasta español Luis Buñuel era galardoado en Hollywood co Oscar o mellor filme estranxeiro polo discreto Encanto da burguesía. Tamén un día como hoxe, no 1984, Estados Unidos e a Santa Sede reanudaban as súas relacións diplomáticas logo de 117 anos que estaban así, bueno, un tanto rifados, Non pensen vostedes que a Santa Sede levouse sempre ben con os Estados Unidos. Non. Reanudaron a relación hai pouco, se podría decir. E un día como hoxe, no 2010, realizábase o referéndum autonómico da Guayana Francesa. Por certo, sendo derrotada a proposta autonómica. Non pensen vostedes que este foi un referendo para a independencia da Guayana Francesa, ni moito menos. Era simplemente para darles unha certa autonomía dentro da República Francesa. Aí siguen as colonias de ultramar francesas, tamén inglesas, América aínda sigue colonizada. Ben, tamén, sí, porque isto convén decilo, non? Porque agora se fala, pois, dos de sempre. Primeiro era malo Cuba, agora é Venezuela e tal. Non, pero miren, es que en América hai todavía colonias, A ver se algún día poñemos o foco por aí e tal. Pero non vai ser o caso. Bueno, un día como hoxe tamén naceron persoeiros como o segundo presidente da Segunda República Española, Manuel Azaña. Tamén nacía un día como hoxe o poeta chileno Vicente Huidobro, que, bueno, os estudantes a literatura saberán de quen falo, líder do creacionismo, entre outras moitas cousas. Tamén, un día como hoxe, nacía o escultor español Eduardo Chillida, o cantante e músico escocés Rod Stewart. Lembraste de Rod Stewart? Sí, aquel loiro aí, super rockeiro e tal. Bueno, pois cumpre 73 aniños hoxe. Rod, amigo.
Tamén pasamos anos para as estrelas do rock,
Tamén. Pero aí siguen, os mellos rockeiros teñen unha ventaxe, que nunca morren, xa sabes, non? Que dio dito. Bueno, pues está de cumpleanos. Tamén, hoxe está de cumpleanos o campeón do mundo George Foreman. Dúas veces campeón do mundo, con 25 anos e con 45, caso único na historia do boxeo. Tamén hoxe está de cumpleanos a cantante Pat Benatar, o xornalista Iker Jiménez, de, bueno, ese grande programa de audiencias de Cuarto Milenio, pois o amigo Iker Jiménez cumpre 46 anos, e tamén está de cumpleanos David Muñoz, o cantante do dúo Estopa. E un día como hoxe nos deixaron tamén grandes persoeiros, como, por exemplo, o malo de toda esta historia do Nadal, Herodes, Herodes o grande, Herodes Antipas, pois apalmou un día como hoxe. Vaya. Xa ves, o pouco e tal, tanto impedir, ao final naceu o neno. Bueno, ainda que iso de matanza dos inocentes e tal, hai moita lenda negra. Este home lle puxeron unha mala prensa tremenda. E bueno, non é que fora tampouco un botado de virtudes, non? Pero es que os reis naqueles tempos eran así. O sea, eran todos así, paranoicos, eran, bueno, sanguinarios e tal. Herodes era un máis. Pero este, bueno, se encargaron de cargarlle un pouco máis o bombo, digamos. Pois morreu un día como hoxe. Tamén, un día como hoxe nos deixaba...
Bueno, toda a historia ten que haber un malo, non?
Ten que haber, claro. Es que senón, malo. Es que senón sí. A historia non ten claro. Ese enganche, non? Tamén, un día como hoxe, morría Buffalo Bill, que non coñece o afamado explorador e showman Buffalo Bill. Pois morría un día como hoxe. Tamén, un día como hoxe nos deixaba a deseñadora francesa Gabrielle Coco Chanel. Tamén nos deixaba o payaso Gabi, que non se lembra de Gabi, Fofó, Miliki, Fofito e despois Miliquito e tal. Pois Gabi, que era, digamos, o que presentaba, o máis serio, non? Dos payasos.
O máis alto.
O máis alto, sí. Nos deixaba un día como hoxe. Tamén arqueoloxía televisiva, prácticamente.
Aquel fraco, como se chama, esa cosa de rabo de rula, non?
Sí, señor. Frac, era un frac, sí, señor. Tamén, e xa por último, un día como hoxe nos deixaba tamén o grande cantante, músico, David Bowie, que todo o mundo lembra. Pois xa ves, a de cousas que aconteceron un día como hoxe, un 10 de xaneiro.
Un día 10 de xaneiro, bueno.
Un montón de cousas.
Bueno, pois ademais de todas estas cousas, si queres, si te apetece,
sí,
pois falo xe do tempo.
Claro, hombre, como non? Pois veña, imos aló.
Pois falo xe do tempo e digo xe que, según Meteo Galicia, hoxe en xeral ceos pouco anubrados ou despexados, sin descartar algún intervalo de nubes baixas no norte da Coruña e de Lugo. Temperaturas as máximas tenden a descender lixeiramente na xornada de hoxe. O vento do nordés moderado en xeral con intervalos fortes na Costa da Morte. Mañá venres, imos a seguir con influencia de altas presións, con ventos do leste que nos van a deixar un ambiente frío. Os ceos pouco anubrados ou despexados, en xeral, con algunhas néboas matinais en comarcas do interior, agárdase un incremento das nubes de tipo baixo polo nordés e con temperaturas que sufrirán mañá un lixeiro descenso. Imos notar o descenso das temperaturas nesta xornada de venres, pero estarán lonxe desa onda de frío que se anuncia por todo o país. Chegará aquí, pero menos, digamos, con menos intensidade, segundo as predicións de Meteo Galicia. Temperaturas que sufren, como digo, un lixeiro descenso, evento que se parará mañá de compoñente leste, frouxo no interior e con máis intensidade no litoral. En canto a fin de semana, o sábado continúa a influencia das altas presións, con a entrada dunha fronte, moi pouco activa polo tercio norte, que nos pode deixar ceos máis cubertos canto máis ao norte e incluso posibilidade de algún orballo no norte das provincias da Coruña e Lugo. Temperaturas sen cambios significativos ou un pouquiño á baixa, un lixeiro descenso e con vento que soprará frouxo de compoñente leste. E non esperamos cambios tampouco para o domingo, unha néboa matinal localmente persistente no interior, ceos máis despexados canto máis ao sur, e no tercio norte predominarán as nubes baixas e a posibilidade de algún orballo. As temperaturas sen cambios e o vento de compoñente norte frouxo. E xa digo, para mediados da semana que ven, para o martes ou o mércoles da semana que ven, pois poderíamos empezar a ver cambios no tempo, cambios na dirección do vento, vento que viraría ao sur ou ao suroeste, e traería consigo pois máis humidade, que agora estamos con tempo moi seco, unha humidade e probablemente tamén algunha precipitación.
Ah, ten que chover, eh.
Esto xa... Alá para mediados de semana.
Ah, bueno, bueno, ainda temos uns días, non?
Sí, ainda temos uns días.
Fantástico.
Bueno, do tempo ímonos á actualidade que reflexan os diarios nas súas portadas, os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Imos a xiña.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois imos a ese repaso das portadas da prensa coruñesa, e comezamos, como sempre, por La Voz de Galicia. Este diario destaca que Moreno Bonilla vin peligrar a investidura. O PP e Ciudadanos aseguráronse onte o respaldo de Vox ao seu goberno de coalición. Destaca tamén La Voz a mina que maquilla as modelos, fala da mina de Pimianzo, que naceu no ano 81 para durar 10 anos, foi a pique coa crisis do papel e resucitou como un xacemento clave para minerais que viaxen de Portugal a Tailandia. En La Voz lemos tamén que o Sergas presentará un contrato estable para médicos de familia, que a defundación defunción da empresa galega que máis debía, fala da defunción titular, defunción da empresa galega que máis debía ao fisco. Refírese en concreto La Voz de Galicia da empresa Petro Nova Oil, que publicou o BOE o acordo de extinción desta empresa. Destaca tamén la Voz, o diario coruñés, resposta fría ao órdago de Podemos para refundar en Mareas en Villares. Deteñen a 15 menores por xar e humillar a dous irmãos nun instituto de Villaverde. O goberno rebaixa ao 2,2% a previsión de crecemento para 2019. A autoridade fiscal propón endurecer o acceso á pensión a cambio de subila co IPC. Tamén sinala que os grupos sanguíneos da metade da poboación galega están baixos de reservas. Racismo nun bus en Vitoria, son militar, levo 20 anos matando a xente como ti, dixo este home. O Supremo rebaixa a condena a tres violadores e os Mossos investigan a morte a coiteladas de unha veciña de Banyoles e buscan a súa filla. Tamén di que Alcoa aplaza os despidos, sopesa aplazar os despidos e vender a división máis gravosa. De La Voz ímonos a La Opinión. París Ares, traenos os titulares deste diario coruñés.
Ben, pois de entrada, o primeiro titular nesta edición digital do xornal La Opinión pois ten que ver coa nosa comarca, coa comarca da Coruña, e xa que o primeiro titular é que Fomento somete a alegacións o proxecto revisado para conectar a P9 e a terceira ronda. Tamén que o Porto da Coruña rexeita recalificar a Solana porque impide subastala pese a que descarta facelo. Tamén que o catastro destapa 450.000 inmóveis en declarar que deixen 50 millóns anuais o IBI. Tamén titula L'Opinión o frío non da tregua e deixa unha Galicia xeada, que H&M pecha a súa tenda de espacio Coruña por adaptación ao mercado e aos seus clientes. Tamén que sindicatos reclaman un 6.000 enfermeiros máis para que Galicia este ao nivel europeo, que Alcoa plantexa despedir a plantilla e apagar a fábrica en condicións de ser reactivada, que foron detidos 15 menores por acosar a dous irmáns nun instituto de Madrid, que un home cunha furgoneta que ronda a nenos no parque alarma ao Concello de Oza-Cesuras. Tamén titula La Opinión que o Partido Popular acorda con Vox o apoio ao seu goberno de coalición con Ciudadanos en Andalucía. Tamén que foi condeada unha avoa por deixar o seu neto dar unha malleira a un can durante media hora. Tamén que Libera denuncia a matanza de zorros que vai a acontecer o sábado en 5 concellos. E por último, que Irene Montero, na súa volta política, di que hai que parar os trillizos reaccionarios. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en el Ideal Gallego, casi 30.000 fogares coruñeses sobreviven cada mes só con prestacións. En outros 6.500 as axudas son a metade dos ingresos. Tamén que Susana Díaz definitivamente deixo, non presentará a súa candidatura a presidente da Junta Andaluza. Un espectacular fogo na Ronda de Nelle alarma a toda a cidade. Tamén di el Ideal que Juanma Moreno logra o apoio da ultradereita para a súa investidura. Violencia machista, Galicia detido violencia machista en Galicia, detido cando intentaba asfixiala, acoso escolar, 15 menores detidos por agredir, vexar e humillar. Tamén fala de un accidente de tráfico, unha forte colisión na A52 en Oporriño. Di que Alcoa promete que deixará a planta operativa por si xurde un comprador, que Villares desacredita a auditoría de Podemos e acusa a Gómez Reino de ter mal perder, que Rato di que Rajoy votou no de Bankia nunha intervención política da entidade e que o Parlamento presiona a May, a Teresa May, para que presente unha alternativa ao seu plan. Parece que hoxe non temos comunicación coa Policía Municipal, Várez.
Nada, acabo de falar co cabo Rogelio Galán e díxome que nada, que a mañán polo de agora está a transcorrer con normalidade. Polo vale, tanto, non hai
incidencia,
non incidencias así salientáveis para contar.
Pois nada, se non hai incidencias da policía, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos o boletín, volvemos despois porque hoxe, como é xoves, temos espazo Ceida. Así que en nadiña ímonos ata a sede do Ceida, ata o Castelo de Santa Cruz. Hoxe falaremos con Sergio París.